Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Մոսկվայում հանդիպում են Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները, այնտեղ են նաև ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, Մոսկվայի մեր թղթակցի հաղորդումը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածուն հանդիպումներ է ունենում խորհրդարանի խմբակցությունների հետ։ Կառավարությունը խոստանում է ֆինանսապես օգնել Սպայկա ընկերությանը գյուղ մթերքների արտահանումը շարունակելու համար։ Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից առաջ թեկնածուների միջև բանավեճը հարցականի տակ է։ Բայց մինչ հաղորդումները, օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մոսկվայում մի քանի ժամ առաջ մեկնարկել են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների եռակողմ բանակցությունները, Զոհրաբ Նացականյանի, Էլմար Մամեդյարովի և Սերգեյ Լավրովի այս հանդիպմանը մասնակցում են նաև ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին կոչ արել ջավախահայությանը վրացերեն սովորել, այդ մասին երկրի նախագահը հայտարարել է ախալքալակ կատարած այցի ժամանակ, այստեղ Զուրաբիշվիլին մասնակցում էր վրացական այբուբենի տառերը պատկերող խուշար Արձանի բացմանը։ Այսօր, երբ քաղաքացիության ինստիտուտը կրկին գործում է, յուրաքանչյուրը կարող է վերականգնել իր վրացական քաղաքացիությունը։ Դրա համար, սակայն, դուք պետք է մեկ քայլ կատարեք, սովորեք պետական լեզուն և կարողանաք հանձնել այն փոքրիկ քննությունը, որը ուղեկցվում է քաղաքացիության վերականգնման գործընթացը, նշել է Վրաստանի նախագահը։ Եվրամիության ղեկավարությունը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին հրավիրել է Բրյուսել արևելյան գործընկերության ստեղծման 13-րդ տարեդարձին նվիրված համաժողովի շրջան ակներում կազմակերպող ճաշկերույթին մասնակցելու նպատակով։ Բրյուսելյան աղբյուրների փոխանցմամբ մայիսի 13-ին նախատեսված ճաշկերույթի կազմակերպիչը լինելու է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ ճաշկերույթին մասնակցելու հրավեր ուղարկվել է նաև արևելյան գործընկերության անդամ մյուս պետությունների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի ղեկավարներին։ Եվրամիությանը մոտ կանգնած աղբյուրները, սակայն, փոխանցում են, որ Բրյուսելում Լուկաշենկոյի ժամանումը քիչ հավանական են համարում Բելարուսն այդ ճաշկերույթի ընթացքումը ամենայնի ներկայացնելու է արտգործնախարար Վլադիմիր Մակեյը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն կիրակի օրը հարավային Ամերիկա կատարած այցի շրջանակներում ժամանել է Վենեսուելայի հետ սահմանակից կոլումբիական Կուկուտա քաղաք, մեկ անգամ ևս վերահաստատելով Վաշինգտոնի քաղաքականությունը վենեսուելական իշխանությունների հանդեպ։ Նիկոլաս Մադուրոյի կողմից իշխանության բռնազավթմանը պետք է վերջ տալ։ Միացյալ Նահանգները շարունակելու է գործի դնել իր տրամադրության տակ եղած ցանկացած տնտեսական կամ քաղաքական գործիք Վենեսուելայի ժողովրդին օժանդակելու համար, հայտարարել է պետքարտուղար Pompeon.
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունները այսօր շարունակվում են Մոսկվայում։ Հանդիպում են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները։ Հիշեցնեմ, մարտի 29-ին Վիեննայում կայացած Փաշինյան-Պուտին հանդիպումից հետո թե Հայաստանի վարչապետը, թե Ադրբեջանի նախագահ հեռախոս հազրույցներ էին ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Մոսկվայում այսօր շարունակվող հանդիպումներին հետևում է մեր թղթակից Ազա Բաբայանը, լսենք նրա հաղորդումը Մոսկվայից։
Մոսկովյան բանակցությունները փակ են։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում այսօր անցել են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը նվիրված մի շարք հանդիպումներ։ Առավոտյան նախ հանդիպել են Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները, հետո կայացել են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների եռակողմ ձևաչափով բանակցությունները, ինչից հետո էլ նրանց են միացել նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պապովը, Ստեֆան Վիսկոնտին և Անդրյու Շապերը, ինչպես նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անժե Կաշպշիկը։ Ավելեմ, որ մինչ այդ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչին ընդունել էր Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասին։ Ռուսական արտաքին քաղաքականության գերատեսչության տարածած կարճ հաղորդագրության համաձայն Կարասինի հետ հանդիպմանը քննարկվել է բանակցային գործընթացի ներկայիս փուլն ու համանախագահող երեք երկրների ջանքերի կոորդինացումը։ Ավելի վաղ ռուսական 10 գործակալությունը գրել էր, որ այս այսօրվա հանդիպումը անցնում է Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների Վիեննայում մարտի 29-ին կայացած մեջբերումը առաջին պաշտոնական բանակցությունների լույսի ներքո։ Որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները առաջիկայում պետք է հանդիպեն, հայտնի էր դարձել Վիեննայում մարտի 29-ին կայացած հանդիպումից անմիջապես հետո։ Իսկ ապրիլի 6-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ ունեցած բանակցություններից հետո Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտարարել էր, որ հանդիպումը անցնելու է եռակողմ ձևաչափով Մոսկվայում։ Եվ Նացականյանի հետ հանդիպմանը ներկա է լինելու նաև Սերգեյ Լավրովը։ Հիշեցնեմ, Վիեննայում կայացած բանակցություններից հետո նախ Հայաստանի վարչապետն էր զանգել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և ներկայացրել բանակցությունների ընթացքը, և հաջորդ օրը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նույնպես զանգել էր Պուտինին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը այսօրվա հանդիպմանը մասնակցում է որպես ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրի արտգործնախարար։ Հանդիպման նախորդին հայտարարել էր Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության մամուլի խոսնակ Աննան Նաղդալյանը։ Հիշեցնեմ, Վիեննայում կայացած հանդիպմանը հետևել էր Մինսկի խմբի համանախագահների հաղորդագրությունը, որում մասնավորապես նշված էր, որ բանակցություններին Ալիևն ու Փաշինյանը ընդգծել են խաղաղության նպաստող միջավայրի ձևավորման կարևորությունը, հետագայում կոնկրետ և շոշափելի քայլերի ձեռնարկումը բանակցային գործընթացում խաղաղ լուծում գտնելու նպատակով։
Հակամարտ կողմերի ժողովուրդների միջև շփումների հեռանկարին է անդրադարձել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, նա Հրայթ Համրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրն էր, լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Ամենակարևոր երևի նորարարություններից մեկը, որ վարչապետը առաջարկեց այս հարավարան հակամարտությունը կարգավորելու հարցում, ավելի մարդասիրական հումանիտար ոլորտն է, ոլորտին է վերաբերում երկխոսությունը ժողովուրդների միջև, նաև ղեկավարների միջև, նաև չբացառեց, որ ինքը հանդես գա այդպես ուղերձով դիմի ադրբեջանցի ժողովրդին, նույնը կարող է անել Իլհամ Ալիևը։ Այդուք ինչպես եք պատկերացնում, դա ինչպես կարող է դա տեղի ունենալ։ Ինքը ասաց, որ ես չեմ ուզում այնպես լինի, որ դա անկալի իբրև սադրանք։ Ինքը կարող է իր էջով, չէ՞, իր Facebook-յան իր էջից, ուղիղ եթերով, ասենք, թարգմանչի օգնությամբ ադրբեջանցի դիմել ադրբեջանցին, բայց դա ասում է, ես չեմ ուզում։
Կարող է ոչ միայն թարգմանչի միջոցով դիմել, հնարավոր է այդպեսի տարբերակել, բայց դա մի
կողմ է, ադրբեջաներն է սովորի։
Հնարավոր է նաև դա, եթե ես կարճ ժամանակում այդպես ներել եմ սովորել, հնարավոր է նաև այդ տարբերակը, բայց ինչ վերաբերում է ժողովրդների հետ խոսելուն, դեռ այդ պահը չի հասունացել, բայց հնարավոր է այդ պահն էլ հասունանա և չպետք է բացառել նման տարբերակը, որովհետև այն միջավայրը, որը Հայաստանում է ստեղծել, և այն ամբողջ կառավարման համակարգը, որը Հայաստանում է, ավելի մեծ վստահություն է տալիս, որ ավելի մեծ վստահություն է ստեղծում, որպեսզի իշխանությունը կարողանա ավելի ինքնավստահ և նաև միջազգային քաղաքականություն վարել լիդերների մակարդակով կամ երկրի առաջնորդների մակարդակով։ Սա լուծվող խնդիր չէ, հա, երբ որ ասում են ժողովուրդներն էլ պետք է դրան պատրաստեն, բոլորը հասկանում են, որ որևէ առաջնորդ այս կարգավորումը, այսինքն մեկ մարդ չկա և Հայաստանի Հանրապետության, և Արցախում, և Ադրբեջանը չկա մեկը, ով կկարողանա այս հարցին լուծում տա։ Նույնիսկ մարդկանց խումբ, քաղաքական ուժ էլ չկա, որը կկարողանա առանց հանրության աջակցության որևէ լուծում տա։ Դրա համար էլ խոսում է նաև, որ լուծումը պետք է ընդունել լինի և Երևանում, և Ստեփանակերտում, և Բաքվում, և սա շատ կարևոր է բոլորի համար։ Եվ այս մեսիջները պարբերաբար տրվում է Երևանից, և ակնկալիք կա, որ Բաքուն ևս կսկսի խոսել սրա մասին, որ ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի նաև Ստեփանակերտում, նաև Երևանում, և այս առումով ահագին մեծ փոփոխություն է նաև ռետորիկայի մասով, և դրական ազդեցություն է ունենում այս ամեն ինչ, և ես համոզված եմ, և երևի Բաքվում էլ են հասկանում, որ չկա Հայաստանի Հանրապետության մեկ անձ, որ սա լուծելու է։
Սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածուն շարունակում է հանդիպումները խորհրդարանական խմբակցությունների հետ։ Հայաստանի նախագահի կողմից առաջադրված թեկնածուն սովորել է Գերմանիայում, այնտեղ է բնակվում, աշխատում։ Հիշեցնեմ, որ այստեղը տևական ժամանակ թափուր է մնացել, դեռ նախորդ խորհրդարանը երկու այլ թեկնածունների չէր հաստատել։ Սահմանադրական դատարանի անդամի նշանակելու սա փաստորեն երրորդ փորձն է։ Ազգային ժողովից լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածու Գոր Հովանիսյանը չի կիսում մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների կարծիքը, թե անձեռն մխելիությունը երկրորդ նախագահի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու հիմք է։
Ես չգիտեմ, նա պիտի կալանքի տակ մնա թե չէ, բայց ես գիտեմ, որ անձեռն մխելիությունը չի նշանակում, որ անձի նկատմամբ չի կարելի իրականացնել քրեական հետապնդում, եթե օրենքով սահմանված կարգով կասկած կա, որ նա հանցանք է կատարել։
Վաղը մեկնարկող քարոյայի ընթացքում պատգամավոր որները նաև սահմանադրական դատարանի դատավոր պետք է ընտրեն։ Գոր Հովանիսյանի թեկնածությունը ներկայացրել է նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Ընդ որում, սա այդ պաշտոնում թեկնածու առաջադրելու նախագահի երրորդ փորձն է, նախկին խորհրդարանը նրա առաջադրած երկու թեկնածուներին չընտրեց։ Այս անգամ սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածուի հավակնորդներ էին նաև հայտնի փաստաբան Եվրոպական դատարանում մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը և փաստաբան Մարտին Մանուկյանը, բայց նախագահ Արմեն Սարգսյանը նախընտրեց առաջադրել Հովանիսյանին։ Մինչև ընտրությունը թեկնածուն խորհրդարանական ուժերի հետ է հանդիպում։ ԲՀԿ-ին անցած շաբաթ Լուսավոր Հայաստանի նույն քայլին այսօր իշխանական խմբակցության հետ Հովանիսյանի հանդիպումը ռոպեներ առաջ է մեկնարկել։ Լուսավորում առավոտյան հանդիպումից տպավորված էին, բայց խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասաց, որոշումը կհրապարակեն քննարկումների ժամանակ։
Նախնական պետք է ասեմ, շատ դրական
Լուսավոր Հայաստանի հետ հանդիպմանն ասաց թեկնածուն չեն շրջանցել իշխանության թևերի տարանջատման հարցը։ Կիսում է Լուսավոր Հայաստանի կարծիքը, թե Հայաստանում պահպանվում է սուպերվարչապետական համակարգը։
Եթե Լուսավոր Հայաստանը սահմանադրությունը մեկնաբանում է այն մի մասը, որ վարչապետը օգտվում է շատ լայն լիազորություններից, այդ պարագայում չեմ կիսում։ Ես սահմանադրությունը երբեք չեմ մեկնաբանի այն իմաստով, որ իշխանության թևերի միջև հավասարակշռությունը խախտվի։
Գոր Հովանիսյանն իրավագիտության դոկտոր է, սահմանադրական իրավունքի մասնագետ, ապրում և աշխատում է Գերմանիայում։ Հեռավորության վրա եզրակացրել է, Հայաստանում իրավունքի զարգացման տեմպերը գոհացուցիչ չեն, բարեկեցիկ կյանքը թողել եկել է, ինչպես ձևակերպեց Հայաստանին օգտակար լինելու համար։ Սահմանադրական դատարանի դատավորն ընտրվում է գաղտնի քվեարկությամբ, պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ով։ Հովանիսյանին ընտրության համար 79 ձայն է հարկավոր այս խորհրդարանում, առանց 88 հոգանոց իշխանական իմքայլի կողմ ձայների նա չի կարող ընտրվել։ Ինքը թեկնածուն էլ չի բացառում, որ իշխանությունը կարող է և չքվեարկել իր օգտին։
Եթե չընտրվեք, սա ձեր կարիերայում սև բից կլինի։
Չեմ կարծում, որովհետև ես ընտանի օգնությունն եմ առաջարկում։
Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնակատար Գեղամ Գևորքյանը, հիշեցնեմ, գյուղ մթերքների արտահանմամբ զբաղվող Սպայկ ընկերության գործադիր տնօրենի ձերբակալությունից հետո ընկերությունն ասել էր, թե գյուղ մթերքները գնելու, արտահանելու գործում դժվարություններ կունենան։ Լսենք Գեղամ Գևորքյանի մեկնաբանությունը, նրա գնահատականը։
Նախ Սպայկ ընկերությունը հայտարել է, որ չի շարունակի մթերումը, եթե ունենա ֆինանսական խնդիրներ, եւ մենք էլ հայտարել ենք, որ ֆինանսական խնդիրների դեպքում մենք օժանդակ ենք թե Սպայկային, թե մնացած բոլոր ընկերություններին, դրա համար ունենք հատուկ ծրագիր եւ ունենք համապատասխան ռեսուրսներ, այնպես որ կարծում եմ ֆինանսական ռեսուրսների խնդիրը չպետք է ունենանք։ Ինչ բնում է կոնկրետ Սպայկայի արտահանման ծավալների, որտեղ մամուլում բազմաթիվ թվեր էին շրջանառվում, մենք հայտարարեցինք, որ դա կազմում է մեր հայկական պտուղ բանջարեղենի, թան պտուղ բանջարեղենի մասին է խոսքը գնում 20%-ը, բայց դա չի նշանակում, որ Սպայկ ընկերությունը գյուղատնտեսության նախարարության գործընկեր չէ, դա չի նշանակում, մենք փնտրում ենք նոր խաղացողներ Սպայկայի փոխարեն մտնելու համար, մենք միշտ փնտրում ենք նոր խաղացողներ, մենք միշտ խրախուսում ենք նոր խաղացողների մուտքը, բայց ոչ թե մեկի հաշվին, այլ որովհետև մենք դրա կարիք ունենք։ Դեռևս տարվա սկզբին, երբ որ գյուղատնտեսության նախարարությունը 12 ամյա ռազմավարությունը ներկայացրել էր, ընդ որում կոնկրետ քայլերով և կոնկրետ ֆինանսական ցուցանիշներով, որը հրապարակային փաստաթուղթ է, դուք այնտեղ կտեսնեք, որ մենք խոսում ենք 4 մեծ լոգիստիկ կազմակերպության մասին առնվազն, որ պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում լինի, որովհետև մեր ծրագրի գաղափարը այն է, որ մենք մեր արտահանումը առնվազն կրկնապատկենք, իսկ այդ դրա պարագայում մենք անհրաժեշտություն ունենք նման կառույցների։ Այսինքն ոչ թե պետք է խոսքը գնա այս կամ այն ընկերության տեղը գրավելու, այլ շուկայում բաց լրացնելու մասին, որտեղ մենք իրապես ունենք շուկայում անհրաժեշտություն նոր կազմակերպությունների։ Այդ առումով կարող ենք հանգիստ լինել։
Արարատի ցեմենտի գործարանում գործադուլ է, աշխատակիցները փակել են ճանապարհը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահին պատկանող այս գործարանի աշխատակիցները ծանուցում են ստացել, որ երկու ամսից կարող են կորցնել աշխատանքը։ Արարատ էր գնացել Ռոբերտ Զարգարյանը, լսենք, թե նա տեղում ինչ է ճշտել, ինչ է կատարվում ցեմենտի գործարանում։ Լսենք Արտակի հաղորդումը, նա վերջին լուրերը փոխանցում է հեռախոսով։
Վաղ առավոտից Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանի աշխատակիցները փակել են գործարան տանող ճանապարհը։ Նրանք օրեր առաջ ղեկավարությունից ծանոթագրեր են ստացել, որոնցով նրանց հայտնում էին, որ երկու ամսից նրանք ազատվելու են աշխատանքից։ Պատճառն այն է, որ նույն օրը ուրբաթ օրը ազգային ժողովի տնտեսական հարցերով մշտական հանձնաժողովի նիստի ընթացքում քննարկվել է կառավարության առաջարկած այն նախագիծը, որով նախատեսում է, որ Իրանից ներգրվող ցեմենտի վրա կիրառվելու է պետական տուրք ամեն տոննայի դիմաց 23,000 դրամի չափով։ Մուլտիգրուպի տնօրեն Սեցակ Արուստամյանը հայտնեց, որ մինչ այդ նախատեսում էր, որ այդ պետտուրքը կկիրառվի նաև Իրանից բերվող կլինկերի վրա, որի ինքնարժեքը շատ ավելի ցածր է, կազմում է 1 տոննայի դիմաց ընդհանրը $9-13։ Հիմա այսպիսով, եթե պետտուրքը կլինկերի վրա չի ազդում, տեղի գործարանի համար պարզապես շահավետ չէ ցեմենտի արտադրությունը շարունակելը։ Մուտի գրուպի տնօրենի խոսքով նրանք ցեմենտի արտադրությունն այնուամենայնիվ շարունակելու են, հենց Իրանից ներգրվող կլինկերի միջոցով։ Գործարանի մի մասը կշարունակեն շահագործել, պահելով շատ քիչ թվով աշխատակիցներ, իսկ այստեղ ավելի քան 1,000 աշխատակից կա և բոլորը գրեթե Արարատ քաղաքի բնակիչներն են։ Մուտի գրուպի տնօրենը քիչ առաջ հայտնեց, որ նախատեսում են Մուտի գրուպի կառավարման խորհրդի նիստ անցկացնել, որտեղ քննարկվի աշխատակիցների բարձրացած հարցը, չբացառելով, որ հնարավոր է որոշումը կասեցվի, թերևս այսքանը։
Գալիք Կիրակի Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն է։ Տեխնատոմերի հերոստատեսային բանավեճը, ինչպես ասում են նախագահական ընտրությունների դեբատները, ինչպես երևում է, չի ստացվում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, ինչպես եւ ազդարարել էր, 3 մեկնեց Կիևի Օլիմպիական մարզահամալիր, որտեղ պետք է մասնակցեր նախագահության տեխնացու շոումեն Վլադիմիր Զելենսկու հետ նախընտրական բանավեճին։ Ինչպես եւ ենթադրվում էր, Զելենսկին չէր ժամանել, քանի որ կողմերը չեն համաձայնեցրել բանավեճի ժամկետն ու ձևաչափը։ Զելենսկին պահանջել է բանավեճ անցկացնել ապրիլի 19-ին, գալիք Կիրակի օրը, ապրիլի 21-ին Ուկրաինայում տեղի կունենա նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Առաջին փուլի արդյունքում Զելենսկին բոլորից շատ քվեներ է վաստակել, և սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն այսօր էլ նա ավելի բարձր վարկանիշ ունի։ Գործող նախագահը ամբողջությամբ օգտվել է մրցակցի բացակայության հանգամանքից։ Ինչու ենք մենք այստեղ, որովհետև այստեղ է նախատեսված բանավեճը, մենք ոչ մեկից չենք վախենում, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ երկիրը իմանա ճշմարտությունը, ասել է Պորոշենկոն։ Համալիրին հարող հրապարակում այդ պահին հավաքվել է մոտ 2000 աջակից։ Վովա Ուրես արի վանկարկել են գործող նախագահի ընտրողները։
Վոլոդիմիր Ալեքսանդրովիչ, я твердо переконаний, що ви зараз нас дивитесь.
Վոլոդիմիր Ալեքսանդրովիչ, ես համոզված եմ, որ դուք հիմա դիտում եք այս ռեպորտաժը։ Հուսով եմ, որ վերադարձել եք Փարիզից, հանգստացել եք եւ պատրաստ եք թարմ ուժերով մասնակցել դեմոկրատիայի այնպիսի հիմնարար միջոցառման, ինչպիսին բանավեճն է։ Մենք կսպասենք մինչեւ ժամը 3-ը, ասել է Պորոշենկոն։
Відпочили і з новими силами готові приступити до ключового елементу демократії, до дебатів. До 15-ї години.
Ավելուշ Պետրո Պորոշենկոն աջակիցներին հրավիրել է մարզահամալիր, զրուցել եւ լուսանկարվել է նրանց հետ, ապա բոլորը միասին կատարել են Ուկրաինայի օրհներգը։ Իսկ այսօր Պորոշենկոն Զելենսկուն հրավիրում է հերուստաբանավեճի։ Զելենսկու արձագանքը տակավին հայտնի չէ։
Ազատության ցերեկային առաջին թողարկումը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, Մեր հեռուստահաղորդումներին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am/ցանցերով, ինչպես նաև youcom ցանցի 222 ալիքով։